Gambar 6. Kapal Wainu. Jime keturunan Adam makin muni makin jahat, sehingga Allah hage menghukum onti. Banjir balo non mogo sebagai hukuman kinja Allah. Tapi loko uat jime sai percaya kinja Allah. Golo jime je ialah nu. Allah mengisung nu wai kapal uai sai balok. Ko adu kapal laut ije, Nuh dan keluargane huruk gedolom kapal ye. Nuh mune berusaha menyadarkan jime baye agar bertubat. Tetapi honti mahage percaya kanto Allah hage menghukum honti.